360 में
بیرون ملک پاکستانی ملک میں ریمیٹنس کم کیوں بھیج رہے ہیں؟ ترسیلات زر میں کمی پاکستانی معیشت کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں.
انویسٹمنٹ کا پہلو تھا اس میں کمی آئی ہے. ادر دین دیٹ جو ریگولر فیملی مینٹیننس کے لیے لوگ پیسے بھیجتے ہیں جن کی فیملیز پیچھے ہیں ان میں اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی معیشت ایک درآمدی معیشت سمجھی جاتی ہے جس کا انحصار برآمدات سے زیادہ درآمدات پر ہے اور ملک چلانے کے لیے تیل سے لے کر ادویات اور برآمدات کے لیے خام مال تک باہر سے منگوایا جاتا ہے. ان درآمدات کی ادائیگی ڈالرز میں ہوتی ہے اور پاکستان کے پاس ڈالر کے حصول کے لیے قرضوں کے علاوہ دو ہی بڑے ذرائع ہیں. ایک تو وہ ڈالر جو برآمدات کے نتیجے میں پاکستان آتے ہیں اور دوسرے وہ جو سمندر پار پاکستانی ملک میں بھیجتے ہیں جسے ہم ترسیلات زر یا ریمیٹنس کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں آنے والی ریمیٹنسز میں موجودہ مالی سال کے پہلے دو ماہ میں کمی کیوں آئی ہے اور اس کا پاکستانی معیشت پر کتنا اثر پڑا ہے. پاکستان کے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق اس سال کے پہلے سات ماہ کے دوران 4.5 لاکھ پاکستانی روزگار کے لیے بیرون ملک گئے ہیں. اتنی تعداد میں پاکستانیوں کے ملک سے باہر جانے پر امکان تھا کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا لیکن اس مالی سال میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق اس میں کمی آئی ہے. اس کمی کی وجوہات کیا ہیں گیتھیا رانیس نے جاننے کی کوشش کی.
پاکستانی عوام بار بار یہ گردان سنتے ہیں کہ جب تک بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈالر پاؤنڈز اور دینار بھیجتے رہیں گے ملکی معیشت کو بڑا سہارا ملتا رہے گا. لیکن اس سے متعلق اسٹیٹ بینک کی حالیہ رپورٹ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. رپورٹ کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ برس اگست تک 2.5 ارب ڈالر سے زائد کی رقوم پاکستان بھیجی لیکن رواں برس اگست میں یہ رقم 24% گھٹ کر 2 ارب ڈالر رہ گئی ہے. لاکھوں پاکستانی روزگار کے لیے بیرون ممالک مقیم ہیں اور اپنے اہل خانہ کو رقوم بھیجوانا ان کا معمول ہے لیکن اس برس ایسا کیا ہوا کہ رقم کم ہو گئی؟
ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ ایک دم سے ڈپلیٹ ہونا شروع ہوں گے اور گورنمنٹ کو مزید ریسٹرکشنز امپوز کرنا پڑیں گی. جس اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انفلو اور آؤٹ فلو کی بات ہم کر رہے ہیں تو جب انفلو نہیں ہو رہا ڈالرز کا تو ہم امپورٹس کو بھی ریسٹرکٹ کریں گے. جب ہم امپورٹس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹس بھی گر جاتی ہیں کیونکہ جو موسٹلی را میٹیریل ہے وہ ہم امپورٹڈ یوز کرتے ہیں. تو امپورٹس کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہوں گی اور مزید فورن ایکسچینج جو ریزروز ہیں ہمارے وہ اور زیادہ گر جائیں گے.
بیرون ملک مقیم پاکستانی سب سے زیادہ رقوم سعودی عرب سے بھجواتے ہیں لیکن سعودی عرب سے بھی رقوم بھجوانے کی شرح میں ایک برس کے دوران 30% کی کمی آئی ہے. اسی طرح متحدہ عرب امارات سے 40%, برطانیہ سے 10%, جبکہ امریکہ سے بھیجے جانے والی رقوم کی شرح میں 12% کی کمی دیکھنے میں آئی ہے. معاشی ماہرین کے نزدیک اس کی ایک بڑی وجہ پاکستانی روپے کی قدر میں بڑی کمی بھی ہے. ایک برس قبل پاکستان کی کرنسی کچھ مستحکم تھی لہٰذا حوالہ اور ہنڈی کے بجائے قانونی ذرائع سے رقوم بھیجی گئیں لیکن رواں برس روپے کی قدر گرنے کے باعث غیر قانونی ذرائع سے رقوم بھیجنے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے.
تو پھر ریمیٹنس بڑھانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے اور کیا اس وقت ترسیلات زر میں جو کمی دیکھنے میں آئی ہے اس میں اوپن مارکیٹ اور بینک کے ڈالر کے ریٹس کا فرق بھی کوئی ہاتھ رکھتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ظفر پراجا سے. ظفر, اوپن مارکیٹ اور بینک کا ریٹس کا جو فرق ہے کتنا فرق پڑا ہے آفیشیل چینل سے پاکستان پہنچنے والے ریمیٹنس پیس کی وجہ سے؟
دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ پچھلے 4-5 روز سے تو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ اور گرے مارکیٹ کا ریٹ برابر ہو گیا ہے لیکن یہ جو ریمیٹنس گرنے کی وجہ ہے ہمارے یہاں انٹر بینک اور گرے مارکیٹ میں تقریباً 30-35 روپے کا فرق تھا تو اس وجہ سے جو ریمیٹنسز تھی جو ہماری آفیشیل جو لیگل چینل کی تھی وہ بھی گرے مارکیٹ میں چلی گئی. لیکن اب کیونکہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے ہمارے یہاں نہ صرف فورن ایکسچینج کے خلاف, اسمگلرز کے خلاف, ہر چیز کے خلاف چل رہا ہے تو امید ہے کہ جو ہماری ریمیٹنسز جو چلی گئی تھی گرے مارکیٹ میں وہ واپس آ جائیں گی. ہوم ریمیٹنس بھی پلس ایکسپورٹ کی کچھ پیمنٹس بھی ہماری گرے مارکیٹ میں چلی گئی تھی وہ بھی انشاءاللہ واپس آ جائیں گی.
تو نمبر کچھ ایسٹیمیٹڈ نمبر آپ کا کوئی اندازہ ہے ایسا کہ کتنا بزنس تھا یا کتنے ریمیٹنسز ایسے تھے جو حوالہ اور ہنڈی کے چینل پہ چلے گئے یا گرے مارکیٹ میں چلے گئے؟
देखिए तकरीबन 20% ऑन एवरेज जो है ना, हर महीने कभी 18% कभी 20%।
तो 20% का मतलब ये है कि अगर 2 या 2.5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान आ रहे हैं तो हम रफली ये बात कर रहे हैं कि तकरीबन 400 से 500 मिलियन का फर्क जो है वो नजर आता है हमें जो ग्रे मार्केट में गया है, यही कहना चाह रहे हैं आप?
बिल्कुल ऐसे ही है, हर महीने 400 से 500 मिलियन की कमी वाकई हो रही है हमारे यहाँ इनपुट रेमिटेंस के अंदर जो वर्कर रेमिटेंस है, और इसी तरह एक्सपोर्ट की भी रेमिटेंस हमारी गिरी है। वो या तो कुछ लोगों ने बाहर होल्ड कर ली एक्सपोर्टर्स ने, या फिर वो भी कुछ गिरे मार्केट में चली गई, उसकी वजह जो इतना गैप आया और जो भी कुछ आया उसकी वजह मेन मैं ये समझता हूँ हमारी पॉलिसीज हैं जो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं और लोगों को गेम प्ले करने के अंदर वो हेल्पफुल हैं। अब रेमिटेंस अगर हमने बढ़ानी है तो हमको सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी की नाराजगी दूर करनी है और उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना है, इसके साथ साथ एक्सचेंज कंपनीज को भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना है, क्योंकि हम एक्सपोर्टर्स को तकरीबन 30-35% रिबेट और इंसेंटिव देते हैं।
लेकिन तो लेकिन जफर साहब, कुछ हलकों की तरफ से तो समझा जा रहा है कि जिस डॉलर की प्राइस इतनी ज्यादा हुई उसमें एक्सचेंज कंपनीज का भी हाथ है, उनकी तरफ से भी इसमें सट्टा खेला गया या फैसिलिटेट किया गया, इसी हवाले से क्रैकडाउन्स भी हुए, क्या कहेंगे आप उस पर?
देखिए एक्सचेंज कंपनीज इसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेट बैंक के जो कंट्रोल्स हैं बहुत स्ट्रांग है, और हम तो इस वक्त 4-5 हजार डॉलर से ज्यादा किसी को बेच नहीं सकते जब तक कि हमारे पास उसके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो ट्रैवलिंग के लिए, टिकट पासपोर्ट वीजा मुख्तलिफ। तो एक्सचेंज कंपनीज का रोल इसमें कोई नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जब प्राइस बढ़ रही होती है तो हम उनसे मुकाबला करने के लिए कि हम उनको बिल्कुल फ्री ना छोड़ दें, पूरी हम उनके लिए फील्ड को खाली ना छोड़ें, हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ कंपीट करें, और जो रेट बढ़ने की जो एक रेस चल रही होती है उसको भी हम रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तो जफर साहब एक चीज, एक मैं टेस्ट केस आपको देता हूं, उस पर अगर आप मुझे कमेंट कर सकें। पिशावर में, पिशावर की जो मनी एक्सचेंज मार्केट्स हैं उसमें जिस तरह छोटी सी मार्केट है, ओपन मार्केट में बोली लग रही होती थी करेंसी की, तो उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? ये तो अभी हुकूमत ने जो किया सो किया, इससे पहले आपकी तरफ से क्या किया गया? क्योंकि कुछ एक हल्का ये जरूर समझता है कि एक्सचेंज कंपनीज जो है कुछ लाइसेंस दें कुछ लाइसेंस नहीं है, और जो नहीं लाइसेंस है उनके थ्रू ये काम करवाए जाते हैं।
देखिए जनाब बात यह है, उसको रोकना ना तो हमारे डोमेन में है ना वो हमारे मेंबर्स हैं, वो तो इलीगल लोग हैं जो गोली चलती है, वो तो काम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का रोकना है, लॉ इन्फोर्समेंट का रोकना है। और जो हमारे मुल्क में हालात हैं, जब हमने स्मगलिंग बंद की तो आप देखें हमारे बॉर्डर्स के ऊपर क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, चाहे वो अफगानिस्तान मलेशिया की यूनिफॉर्म में हो या ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिफॉर्म के अंदर हो, तो वो हालात तो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ उसके साथ साथ मुल्क में टेररिज्म शुरू हो गया, क्योंकि स्मगलर्स इतने पावरफुल हो चुके हैं इस खित्ते में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सब इस खित्ते में, क्या चाहे वो आप TTP की शक्ल में, तालिबान की शक्ल में देख लें उनको, चाहे आप टेररिस्ट की शक्ल में देख लें, चाहे स्मगलर्स की शक्ल में देख लें।
आप समझ रहे हैं कि उसकी वजह से एक रिएक्शन जो है वो आ रहा है। जफर साहब लास्ट पे एक चीज मुझे बताइए कि जो डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए इकदाम अब किए गए हैं, पहले इनके ना होने की कोई वजूहत थी?
देखिए जनाब उसकी ना होने की वजूहत ये थी कि जो इनको रोकने वाले हैं वो ही इसके बेनिफिशियरी है, उनकी विल नहीं थी। अगर वो अपना काम कर रहे होते तो हमारे आर्मी चीफ को इस काम में ना आना पड़ता, वो मजबूरी में इस काम में आए हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए और बहुत सारे काम है, इससे बड़े और अहम इश्यूज है, सेंसिटिव इश्यूज है उनके पास। तो अब ऐसा लगता है कि उनके आने के बाद जो इदारे ये काम कर रहे हैं उनको पता था कि कौन आदमी ये काम करता है।
तो कितना देर पा है फिर आपके ख्याल में ये सलूशन?
देखिए अगर तो ये तसलसल बरकरार रहता है तो देर पा है, नहीं तो खुदा ना करे माजी की तरह ना हो, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमको अपनी पॉलिसीज को रिस्ट्रक्चर करना है, तमाम पॉलिसीज को एक एक ही तरफ लेके जाना है, एक ही रुख पे तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के, नहीं तो फिर इसका देर पा होना मुश्किल है, क्योंकि आर्मी चीफ या उनकी टीम को डबल क्रॉस करना मुश्किल नहीं है, वो इसलिए कि इन लोगों के अपने भी इंटरेस्ट शामिल है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये ड्राइव थी इलीगल के खिलाफ और अब इसमें लीगल लोगों को भी शामिल कर लिया गया है, पब्लिक को भी शामिल कर लिया गया है, तो एक हाइप क्रिएट ना हो जाए कहीं पहले की तरह और एक शोर ना मचे तो फिर कहीं हमारे जो जो फोर्सेस हैं उनको कहीं पीछे ना आना पड़े। जैसे कि हमने देखा कि हर तरफ एक एजिटेशन सीन अनसीन शुरू हो गया है, तो ये अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे इदारे रोकने वाले हैं उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो इसकी जो गाइडेंस जो इसकी इसके टारगेट्स हैं वो या तो ज्यादा फैला देते हैं
तो उसी वो इसी के बेनिफिशरीज में शामिल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब आपका, आप हमारे साथ इस हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेज में इजाफा कैसे किया जा सकता है और उसको रोका कैसे जा सकता है जो स्मगलिंग की वजह से डॉलर की कीमत ऊपर जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका से पाकिस्तान भेजे जाने वाली तरसीलात जर में भी 12% कमी हुई है। अमेरिका से बहुत से पाकिस्तानी छोटी मनी ट्रांसफर एजेंसीज के जरिए डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं, उनकी अक्सरियत आला तालीम याफ्ता नहीं होती। ये कहना है मोहम्मद सैफ का, जो न्यूयॉर्क की एक ऐसी ही छोटी मनी ट्रांसफर एजेंसी के मालिक हैं। क्या सैफ के जरिए पाकिस्तान भेजने वालों पैसे भेजने वालों की तादाद या भिजवाई जाने वाली रकम में कमी हुई है? वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे ने यही जानने की कोशिश की।
जो इन्वेस्टमेंट एक पहलू था ना, इन्वेस्टमेंट का पहलू था, उसमें कमी आई है। अदर देन दैट जो रेगुलर फैमिली मेंटेनेंस के लिए लोग पैसे भेजते हैं जिनकी फैमिलीज पीछे हैं, उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो तो जाहिर बात है उन्होंने मंथली भेजने हैं या जैसे जैसे वो भेजते हैं उन्होंने भेज रहे हैं। लेकिन हाँ, एक इन्वेस्टमेंट जो जहाँ कुछ काम वगैरह करते थे ज्यादा हाई लेवल के ऊपर, उनमें थोड़ा सा कमी आई है। लोग जो है वो अभी नहीं इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे उधर।
डॉलर की कीमत में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई में भी इजाफा होता है और कुव्वत खरीद भी कम होती है। वॉइस ऑफ अमेरिका की गेतियारा अनीस हमें मिलवा रही हैं 15 साल से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के कारोबार से मुंसलिक सफदर अब्बास से, जो समझते हैं कि अब लोगों का गाड़ी खरीदारी की तरफ रुझान जो है वो कम हुआ है।
मेरा नाम सफदर अब्बास है। पिछले 15 साल से मैं कार्स का सेल परचेज का बिजनेस में करता हूं। आज से अगर सिर्फ साल पहले की हम बात कर लें तो आराम से हम मेरे जैसा बंदा 3 लाख रुपए अर्न कर लेता था, और उसमें ये थे कि हमारे घर के घरेलू अखराजात वगैरह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते थे, कुछ 1,50,000 रुपये मंथली बच भी जाता था। जो ग्रॉसरी की चीज़ें हम 30,000 रुपये या 40,000 रुपये की लाते थे वो अब 70-80,000 में भी कंट्रोल नहीं हो रहे। घर में भी हमारी परेशानियाँ और बढ़ रही हैं, बच्चे चूँकि छोटे हैं वो डिमांड वही कर रहे हैं, उनको तो ये नहीं पता कि मुल्क के क्या हालात हैं, महंगाई की क्या हालात हैं। अब हालात ऐसा है कि अर्निंग हमारी 2 लाख से भी कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि हमारे अगर सौदे मंथ एक मंथ में 10-12 सौदे हमारे होते थे तो अब वो सौदे घटते घटते गए, क्योंकि गाहक है नहीं, लोगों का गाड़ियों की तरफ आना बहुत कम हो गया है। जिससे भी बात करें तो वो कहते हैं कि गाड़ी भी महंगी है और फ्यूल भी बहुत महंगा है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिर्फ बहुत मजबूर ही लोग जो है ना वो खरीदते हैं या बहुत ज़्यादा अमीर लोग खरीदते हैं। चूँकि हमारा ताल्लुक गाड़ियों के हवाले से डॉलर के साथ भी है और साथ साथ फ्यूल के साथ भी है, और इसी तरह हमारे जो बिजली के अखराजात हैं, ये तीनों अगर कम हो जाएँ कि डॉलर का रेट कंट्रोल हो जाए और इसी तरह इम्पोर्ट खुल जाए गाड़ियों की, और तीसरे नंबर पर बिजली के जो बिल्स आ रहे हैं, जो नॉर्मल से नॉर्मल हमारा बिल जो 10,000 आता था आज से साल पहले, वो अभी 30-40,000 से भी ऊपर आ रहा है, और जो जिसके थोड़े से ज्यादा एक बिजली के चीजें हैं घर में घरेलू या ऑफिस में, तो उनके लाखों में बिल आ रहे हैं। तो अब उस सूरत हाल में हमारा कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है।
डॉक्टर साकिब रजावी माहिर मईशत हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पाकिस्तान में तरसीलात ज़र की कमी और मुल्क में डॉलर की कीमत के हवाले से होने वाले इकदामात पर बात करते हैं। साकिब, क्यों कमी आई रेमिटेंसेस में, हालांकि गुज़िश्ता कुछ अरसे में ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए हैं रोजगार के लिए?
असद, इसमें असल में मेरा ख्याल है कि 4 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनसर्टेन है, और उसमें इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि ये मालूम नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, अगर होंगे तो कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या उस पार्टी में अहलियत होगी कि ये जो कौमी मुआशी मसाइल हैं इनको वो हल कर सके। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो वेट एंड सी का एटीट्यूड ले लेते हैं। दूसरे ये है जो ये जो रिसेंट रेमिटेंस में पिछले 2 महीनों में डिक्लाइन हुआ है, उसके भी 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो वही है जो जिस तरह एक दो लोगों ने जिक्र किया है कि انٹر بینک مارکیٹ ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں کوئی 10% کا فرق پڑ گیا تھا. تو اس میں لوگ پھر نان فارمل میتھڈس کے ذریعے سے پیسے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیسے تو جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ نہیں ہو رہے ہوتے, تو نظر آتا ہے کہ ڈیمیٹنسز گر رہی ہیں. دوسرے یہ ہوا ہے جو کسی نے اس میں ذکر نہیں کیا کہ یہ جو حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے تھے اس میں بھی پیمنٹس کم ہو گئی ہیں, اور اس میں ایک ریزن یہی ہے کہ وہاں جو معاشی حالات ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ انسرٹن ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے جو مین پرووائڈرز ہیں ریمیٹنسز کے وہ سعودی عربیہ, یو اے ای, یو کے اور امریکہ ہیں, تو کم از کم یو کے اور امریکہ کی اپنی جو معاشی سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, تو یہاں سے لوگوں کے لیے پیسے بھیجنا اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے تھا. تو یہ تین چار ایلیمنٹس ہیں.
سو انہی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالرز میں جو انفلو ہے پاکستان میں ریمیٹنسز کے اکاؤنٹ میں ایٹ لیسٹ اس میں کمی آئی ہے. تو ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے, ابھی ظفر پراچا سے بات ہو رہی تھی, ایکسچینج ایسوسیشن جو ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے اقدامات کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا, اور اس سے پہلے جو سارے لوگ تھے یا جو مینیج کرنے والے تھے وہ ملے ہوتے تھے. آپ کی کیا ٹیک ہے کہ آرمی چیف کے کرنے کا کام ہے؟
نہیں, اس میں دیکھیں فوج کا کام معیشت چلانا نہیں ہے, معیشت کا کام ہے کہ پرائیویٹ انٹرپرائز اس کو چلائے. یہ اس قسم کے شارٹ ٹرم میتھڈ جس میں آپ نے لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی, یہ بہت ٹیمپرری ہوتے ہیں. اس کے بعد لوگ فردر میتھڈز نکال لیتے ہیں ان کو بائی پاس کرنے کا, اس سے کرپشن بڑھتی ہے اور قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جو اس مسئلے کا ڈیوریبل حل ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری آف فائنینس اور سینٹرل بینک جو ہیں وہ روپے کی ویلیو کو مینیپولیٹ کرنا بند کریں, یہ ڈفرینس بٹوین انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ کم ہو تاکہ لوگ جو پیسے بھیج رہے ہیں ان کے رشتے داروں کو وہی پیسے ملیں جو مارکیٹ میں ان کو ملنے
چاہیے, آفیشیل چینل سے بھیجے جا سکیں. تو ڈالر کی قیمت میں کمی آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں بھی کوئی کمی آئے گی پاکستان میں؟
دیکھیں یہ جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں, ڈالر کی کمی سے تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے لیکن یہ چیزیں امیجیٹ امپیکٹ اس کا نہیں ہوتا. جو لوگ کاروباری لوگ مہنگے داموں چیزیں خرید چکے ہیں وہ ان کو مہنگے ہی داموں پہ بیچنے کی کوشش کریں گے. دوسرے یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی ایکسچینج ریٹ پالیسی میں ابھی تک کنسسٹنسی اور سٹیبلٹی نہیں ہے, تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک ہفتے وہ قیمت گر رہی ہوتی ہے روپے کی, دوسرے ہفتے دو چار ڈالر اس میں امپروو ہو جاتے ہیں. تو یہ پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو ایک انوائرمنٹ جہاں وہ اسپیکولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اکنامک ایکٹیویٹی پہ توجہ کریں.
تو بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ دن لگیں گے یہ دیکھنے میں کہ اگر اس کا امپیکٹ آتا ہے مہنگائی کی شرح میں یا نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاقب رضا, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستان میں ہونے والی مہنگائی پر ڈالر کی قیمت کا اتار چڑھاؤ کتنا اثر ڈالتا ہے اور ترسیلات زر میں کمی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ جو اب تک ہم نے ڈسکس کی اس پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اختر افضل نے. اگر پاکستان میں اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ مہنگائی ہے, تو ڈالر کی قیمت میں حالیہ کمی سے کیا مہنگائی کی شرح میں بھی کمی آئے گی؟ کیونکہ ڈاکٹر ثاقب ابھی کہہ رہے تھے کہ شاید تھوڑے دن لگیں گے, یا اٹس ناٹ اے شارٹ ٹرم تھنگ, اٹس اے میڈیم ٹرم تھنگ ایٹ لیسٹ.
تھینک یو ویری مچ اسد فار ٹیکنگ می آن دا شو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک ونس ان اے جنریشن انفلیشن ہو رہی ہے جو کہ 30% کے ارد گرد ہے, آئی تھنک اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈرائیونگ فیکٹر وہ ایکسچینج ریٹ کا ڈپریسیشن ہے, یعنی روپی کے اندر وہ کمی ہے جو ہم نے پچھلے کچھ دو سال میں لگ بھگ دیکھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا بہت جو پیچھے کی طرف ڈالر آ رہا ہے اور وہ اسٹیبلائز ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس سے انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی, کیونکہ ایک بہت بڑا جو ان پٹ ہے ڈرائیور انفلیشن کا پاکستان میں وہ فیول کاسٹس ہیں, کیونکہ پاکستان بہت سا فیول جو ہے اس کو امپورٹ کرتا ہے, اور جیسے ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہوتا ہے فیول ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر کمی نہیں تو اس کو اسٹیبلائز کرنے میں ضرور مدد ملے گی.
لیکن اس میں تو انٹرسٹ ریٹ بھی رول پلے کر رہا ہے, 22-24% پہ اگر آپ ایل سی کھلوانے جا رہے ہیں یا لینے جا رہے ہیں باہر سے فیول, تو وہ بھی تو ایک رول پلے کرتا ہے اس میں. جو آپ نے فیول کا حوالہ دیا.
جی میں نے اس کو فیول کا حوالہ ضرور دیا, میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ جو آپ کا اسپیسیفک کوشچن تھا کہ جو ڈالر کی جو ویلیو اسٹیبلائز ہوتی ہے روپی کے اگینسٹ, کیا یہ انفلیشن کے اگینسٹ پروٹیکٹ کر سکتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلائز کر سکتی ہے. اس کو کم کرنے کے لیے بہت سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے اس کو واقعی ایڈریس کرنا پڑے گا.
تو ریمیٹنسز جو پاکستان کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہیں ڈالرز کے لیے, ان میں کمی کو کیسے ایڈریس کر سکتی ہے حکومت, کتنا اثر پڑا ہے آپ کے خیال میں اب تک اس کمی سے؟
دیکھیں ریمیٹنسز کا ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے, بہت ہی انٹرسٹنگ پکچر نظر آتی ہے اس میں کہ ایک سیکولر ڈکلائن ہے ریمیٹنسز کے اندر. میں صرف پہلے دو منتھس آف دس فسکل ایئر کی بات کر رہا ہوں, یعنی جولائی اینڈ اگست, کہ اس میں آلموسٹ 22% کمی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, پہلے دو منتھس کی صرف بات کر رہا ہوں. اور اس کو اگر آپ اندر جا کے دیکھیں اس ڈیٹا کو, تو پرائمریلی یو اے ای میں تقریباً 37% ڈکلائن ہے ریمیٹنسز کی, جس میں اگر آپ دبئی کو دیکھیں تو 37%, ابو دھابی 39% اور شارجہ 32% کمی آ رہی ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے اسد, کہ بیکاز آف ڈفرنٹ ریزنز جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں جو ایک ہیوج گیپ یا ڈیفرنشل کریٹ ہو گیا تھا ڈالر کی مد میں, اس کو کیپچر کرنے کے لیے تمام جو بہت سا چنک ہے جو ویسے آفیشیل چینلس کے تھرو آتا ہے, وہ پھر ہنڈی حوالہ کے تھرو یا ان آفیشیل اور انلیگل چینلس کے تھرو پاکستان آنا شروع کر دیتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے.
سو بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے آئے ہیں پاکستان, ڈالرز آئے ہیں پاکستان, لیکن آفیشیل چینل سے نہیں آئے, لیکن اماؤنٹ شاید اتنی ہی آئی ہے مور اور لیس.
میں یہ بالکل سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں اگر 30% کے ارد گرد انفلیشن ہور کر رہی ہے فار دا لاسٹ مینی منتھس, اس سے ڈیفینیٹلی جو ریمیٹنسز باہر سے آ رہی ہیں اس کا کوانٹم بڑھنا چاہیے, اس کو کم نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اب پاکستان میں سروائیو کرنے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. اور نمبر ٹو, یہاں پہ بات ہوئی امریکہ کے حوالے سے, لیکن امریکہ کے اندر انفلیشن آل ٹائم یا 40-year ہائی 9.2% سے آلموسٹ 3.2-3.5% کے اوپر آ گئی ہے. تو وہاں پہ بھی اب ایسے حالات نہیں ہیں امریکہ کے اندر جیسا کہ پہلے تھے, اور لوگوں کے پاس اب پہلے کے مقابلے میں ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایکسچینج کمپنیز کا کوئی کردار تھا اس میں, اور خاص طور پہ جس طرح سے ابھی فوج نے یا آرمی چیف نے ٹیک اپ کیا ان چیزوں کو, اور یہ آپشن اگر پہلے بھی تھی حکومت کے پاس, تو اس سے پہلے کیوں نہیں کنٹرول کر لیا گیا اس ریٹ کو اور اس ڈفرنس کو؟
دیکھیں ڈیفینیٹلی جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے پاکستان میں, وہاں پر ہماری جو گورنمنٹ ہے اس میں بہت سے گیپس نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی ایٹ لیسٹ میرے سامنے یہ ایک اسٹرینتھ نظر آتی ہے کہ ان اے ٹائم آف کرائسس پاکستان کے سویلین اور ملٹری ادارے اکٹھے بیٹھ کر ایک کرائسس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک کرائسس سچویشن ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان نے ان حالیہ سالوں سے پہلے اتنا شدید معاشی بحران دیکھا ہے. تو اس میں اگر انفورسمنٹ کی مد میں آپ کو لا انفورسمنٹ اداروں سے مدد لینی پڑ رہی ہے, تو آئی تھنک یہ اس میں کوئی قباحت ایٹ لیسٹ مجھے نظر نہیں آتی.
لیکن ادر وے اراؤنڈ, اس میں لیڈ جو ہے وہ فوج لے رہی ہے, آپ نے کیا کہ مدد آپ نے کہا کہ شاید لی جا سکتی تھی, لیکن یہ تو دوسری طرف تھا.
جی میں تو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ کنورسیشن کہ وہاں پر کیا کنورسیشن ہوئی ہے, لیکن جس طرح سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, میں تو اپنا انالیسز آپ کو پیش کر رہا ہوں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقتصاد افضل, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے پاکستان میں اس وقت معیشت کے حالات خاص طور پہ ریمیٹنسز میں کمی کے حوالے سے ہم نے دیکھے, اس کا امپیکٹ کس طرح سے آ سکتا ہے اور وجوہات کیا تھی, اس پہ آپ نے ہم سے بات کی, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های گرامی سلام مجدد، باز هم از این که بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین سپاسگزار هستیم. ما همچنان نیم ساعت آینده میزبانتان خواهم بود در برنامه روایت امروز. برنامه روایت امروز را به موضوع مشکلات مهاجرین در پاکستان اختصاص دادیم. البته بعد از مسدود شدن مرز تورخم برای ترافیک و رفت آمد، گزارش های وجود داره از پاکستان که پلیس مهاجرین افغان، خصوصا آنهایی را که اسناد اقامت یا ویزا ندارن، بازداشت میکنن و تعداد زندانی هست. در رابطه با مهمان گرامی ما حشمت الله وجدانی، خبرنگار مستقل و همچنان مدافع حقوق بشر بحثی داریم. اما قبل از او یک خبر تازه به دست ما رسیده، ما براتون میخوانم که با ارتباط به موضوع است، در رابطه با مرز تورخم. البته مقامات اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت ننگرهار گفتند که مرز تورخم فردا جمعه 24 استانبول ساعت 8 برای ترافیک باز خواهد شد. البته جزئیات بیشتر داده نشده، اما خبرم ایست که فردا 8 بجه اگر تغییرات دوباره نیاید، مرز برای ترافیک باز خواهد شد. برمیگردیم به مهمان گرامی ما حشمت الله وجدانی که با ما هستند خط و روی موضوعات مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و بازداشت های تازه از جانب پلیس صحبت میکنیم. آقای وجدانی در خط هستین؟ حضور دارین؟
بله، سلام بر شما.
بله. بسیار زیاد تشکر از وقتتان و از حضورتان در برنامه. خب ما گزارش های داریم از پاکستان که گفته میشه در اواخر بازداشت مهاجرین با افزایش یافته. معلومات شما چیست؟ اگر بازداشت ها افزایش یافته در کدام مناطق است؟ در نخست کمی معلومات تان شریک بسازین در رابطه به این مسئله.
در قدم نخست سلام و احترامات خود خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما تقدیم میکنم.
ممنونتان.
البته از زمانی که شما در جریان هستین، حملات گسترده تحریک طالبان پاکستانی در مناطق چترال پاکستان و بالاخره درگیری اخیری که به خاطر تاسیس پوسته ای که از جانب طالبان در گذرگاه تورخم روی کار جریان داشت، بالاخره منجر به درگیری میان طالبان و حکومت پاکستان شد. متاسفانه این موضوع باعث شد که در پاکستان یک بار دیگر سیاست پاکستان در قبال مهاجرین خشن‌تر شود و به نحوی که می افغان‌ها در بعضی از قضایا به خصوص در ناامنی در پاکستان دست دارند، یک بار دیگر اینا آمدند و در ایالت سند پاکستان به خصوص در شهر کراچی دست به بازداشت افغان ها زدن. متاسفانه در جریان 2-3-4 روز اخیر، بعد از اینکه کابینه پاکستان و به خصوص زمانی که حکومت ایالتی سند پاکستان اعلان کردند که تمام آن افغان هایی که در پاکستان به خصوص در شهر کراچی زندگی میکنن باید در جریان یک و یا دو هفته کشور را ترک بکنن و دوباره به افغانستان برگردن، اما متاسفانه در این میان ما تصاویر و ویدیوهایی که نشر شده حتی نوجوان هایی را داریم، مریضایی از در جمع بازداشت شدگان، اینا فعلا در زندان پاکستان به سر میبره و در جریان 3-4 روز اخیر با احتمال بسیار زیاد در حدود 400 تا 500 افغان در شهر کراچی و ایالت سند پاکستان بازداشت شدن و اینا فعلا در زندان هستند.
خب به نظر شما بازداشت ها، البته یک بخش از این گفته شده که به خاطر از این که مهاجرین غیر قانونی چه زندگی میکنن، اینا باید از اونجا اخراج شوند و همچنان مشکلات امنیتی، آیا فکر میکنین امی موضوعات دلایل اصلی بازداشت هاست یا مسائلی که کشیدگی ها مثل کشیدگی بر سر مرز تورخم بین طالبان و حکومت پاکستان باعث میشه که سختگیری ها بر مهاجرین افزایش پیدا کنه؟
من فکر میکنم که این قضیه بیشتر بود سیاسی داره. شما ببینین در پاکستان شرایط سیاسی هم طوری که باید وجود داشته باشه که یک ثبات سیاسی در این کشور وجود داشته باشد نداره، و از طرف دیگه حکومت قبلی هم به اندازه موفق نبود که بتونه پاکستان را از مشکلاتی که وجود داره نجات بدن. و من فکر میکنم بیشتر اوقات زمانی که امنیت، مشکلات امنیتی در پاکستان به وجود می یا مشکلات اقتصادی بیشتر میشه و یا به یک شکل روابط میان پاکستان و طالبا به یک شکل ناسازگار میشه، اینا میان یگانه گزینه که ذهنیت مردم پاکستان را در قبال قضایا تغییر بدن، اینا من از طریق رسانه ها اعلام میکنند که اعلام موجودیت افغان های مهاجر در پاکستان از یک طرف ای که برای اقتصاد ما زیان میرسانه و از طرف دیگه ناامنی های اخیری که در پاکستان وجود دارن به یک شکل اونا را ربط میدن به افغان هایی که اسناد قانونی ندارن. در حالی که ببینین یک خانم به نام منیجا کاکر که در یه عرصه کار میکنن، اونا نوشته کرده بودن روی تویتر خود زمانی که اینا میرن به دیدار این زندانی ها در زندان کراچی، گفت من با اشخاص و افرادی روبرو شدم که اونا کارت های مهاجرت داشتن، یعنی افغانایی که از مدت 30-40 سال در پاکستان زندگی میکنن، اونا از طرف دفتر UNHCR یه بخش از دفتر ملل متحد است، این افغانا کارت صادر شدن، اونا میتونن به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن. اما باید با تأسف گفت که این کارت ها هم در ماه جون و جولای یعنی تاریخشان تمام شد و این موضوع به حکومت پاکستان به خصوص به پلیس به یک شکل قانونی را به اینا میتکی مهاجرین را به خاطری که کارت های شما اکسپایر شده و اینا را بازداشت بکنن. من فکر میکنم که قضایا بیشتر سیاسی است که به یک شکل بالای افغان هایی که در پاکستان زندگی میکنن و مهاجر هستند از اینا اخاذی شود و اینا آزار اذیت شوند. در اینجا
شما فکر میکنین مهاجرین در پاکستان بار اقتصادی به حکومت پاکستان باشن یا یک کمک اقتصادی؟
من فکر میکنم افغانایی که در پاکستان زندگی میکنن یک تعداد زیاد از اینا تجار هستند، سرمایه گذاری کردن در پاکستان و ما هیچ جایی را ما سراغ نداریم که افغان ها بتونن یک بار اقتصادی باشن. اینا میرن کار میکنن و در خانه هایی که زندگی میکنن کرای خانه پرداخت میکنن و از طرف دیگه در جاهایی که اینا کار میکنن و تجارت های بزرگ دارن به دولت تکس میپردازن. من فکر میکنم این موضوعاتی است که موجودیت افغان ها به نفع پاکستان است. و یک موضوع مهم دیگری که میخوایم با شما شریک بسازم و این که یک تعداد از افغانهایی که بعد از 15 اگست 2021 اونا آمدن در پاکستان و اینا کیس های مهاجرتی دارن، یک تعداد زیادی خانواده ها هستن که از خارج به اینا پول میه. در شرایطی که پاکستان با بحران اقتصادی روبرو است و طرف دیگه ارزش پول اینا در مقابل دلار سقوط کرده، اینا یک فرصت بسیار خوبی است که او افغانی که در خارج هستن دلار میفرستن به پاکستان و اینا در اونجا مصرف میکنن. من فکر میکنم که هیچگاه اینا نمیتونن یک بار اقتصادی در پاکستان باشه، برعکس اینا به پاکستان در قسمت رشد اقتصادیشان بسیار کمک کردن.
یعنی شما فکر میکنین ارسال پول بر افغانهای پناهنده از طرف خانواده هایشان در خارج مثل کشورهای امریکا، اروپا، کانادا میتونه یک منبع مالی برای پاکستان باشه؟ منبع مالی جاری البته که چون جریان داره هر ماه هر روز.
بدون شک شما ببینین یک تعداد زیادی از افغان هایی که از افغانستان آمدن و اینا در پاکستان فعلا زندگی میکنن و منتظر پروسه کیس خود هستن. یک تعداد زیادی خانواده ها که من با اونا در تماس هستم، خانواده هایشان از کشورهای خارجی پول میفرستن و اینا او را دریافت میکنن و مصرف میرسانن.
تشکر میکنیم. و بازداشت ها بیشتر در کدام ایالت های پاکستان رخ میده؟
فعلا تمرکز حکومت پاکستان بیشتر روی ایالت سند پاکستان است، به خصوص شهر کراچی. در شهر کراچی ناامنی و قاچاق بسیار زیاد است، طوری که حکومت پاکستان هم به یک نحوی گفتند که یک تعدادی از افغان‌ها در قاچاق مواد مخدر و بعضی موارد دست دارند و اونا بیشتر این موارد را ربط بدن به افغان‌هایی که در ایالت و در اون شهر زندگی میکنند. اما برعکس، افغان‌ها که در شهر کراچی و ایالت سند زندگی میکنند، یک تعداد زیادی از افغان‌ها هستند که اینا تجار هستند و حتی افغان‌هایی که در سطح متوسط هم قرار دارند، اینا هر کدامشان کاروبار آزادانه دارند و هیچ امکان نداره که مهاجرین در این قضایا دست داشته باشند. من فکر میکنم این که چندین بار حکومت پاکستان اعلام کردن که ناامنی های اخیر در پاکستان به یک شکل یا به یک نحو ارتباط داره به تغییر نظام در افغانستان، و پاکستانی ها بیشتر ادعا میکنن که از زمانی که حکومت قبلی در افغانستان سقوط کرد، افغانستان تبدیل شد به مکان امن به تحریک طالبان پاکستانی، و این پاکستانی ها همیشه ادعا میکنن و در رسانه های اینا تحلیلگرایشان همیشه این روی موضوع صحبت میکنن که طالبان افغان در از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت میکنن، و از طرف دیگر زمانی که موضوعات مطرح میشه، حتی دید مردم پاکستان و متاسفانه که برخورد بسیار خوبی با مردم افغانستان داشتن، در حالت تغییر دادن هستن، در حالی که شما میبینید این مهاجرین اکثریت اینا به خاطر ناامنی که در افغانستان وجود داشت، به خاطر مشکلات اقتصادی که در افغانستان وجود داشت، به خاطر که ثبات سیاسی در افغانستان وجود داشت، به خاطر اینکه اینا زمینی کار برای اینا در افغانستان مساعد نبود، اینا مجبور شدن که کشور را ترک بکنن و اینا به پاکستان و ایران و بعضی کشورهای دیگه به عنوان مهاجر در اونجا پناه گزین شدن.
تشکر. البته زندانیان افغان در پاکستان خواستار ازی شدن که حکومت طالبا کمک کنه که اینا از زندان رها شوند. طبق گزارش هایی که ما داریم همیکنون حدود 300 نفر زندانی هستند. شما شنیدین واکنش حکومت طالبا را که در این مورد صحبت کرده باشه در با مقامات حکومت پاکستان در رابطه با بازداشت ها و همچنان کسایی که زندانی میشن رای حل به خاطر رای حل پیدا شوه؟
ما امروز صحبت های کنسول افغانستان در ایالت سند را شنیدم و همچنان اونا روی تویتر خود نشر کرده بودن که در حدود 100 افغانی که در زندان پاکستان قبلا زندانی بودن و یک مدت را سپری کردن، اونا آزاد شدن و تصاویر اونا نشر شده بود که این افغانان دوباره به افغانستان فرستادن، و اونا همین موضوع را تایید کردن که حکومت پاکستان در ایالت سند به خصوص در شهر کراچی بار دیگر دست بازداشت افغان ها میزنه و این عمل بسیار شدت بخشیدن، و از طرف دیگه کسانی که در زندان هستن اونا هم تقاضایشان امی است که هر چی زودتر قضایای ما فیصله شود و بالاخره ما را به یک شکل دوباره به افغانستان بفرستن. و شما شاهد هستند که مرد بزرگاه ترخم نیست، از چند روز به طرف مسدود است و یک تعداد زیاد از افغان ها فعلا در پشت درب ترخم منتظری هستند که در باز شود و اینا عبور بکنن، که خوشبختانه چند لحظه پیشتر شما همین موضوع را با اشاره داشتن که اعلام کردن که قرار است این مرز فردا باز شود و افغان هایی که از 10-11 روز منتظر باز شدن این مرز هستن که بالاخره اینا بتانن به افغانستان برن، و در پایین اینا به هزارها کانتینر که در دو طرف منتظر عبور از مرز هستن، اینا نیست که از نگاه اقتصادی به هر دو کشور به خصوص به طبقه تجار دو کشور زیان بسیار هنگفتی را وارد کرده، مثل که آقای الکوزای گفتن که روزانه در حدود $1,00,000 بابسته شدن این مرز بر دو طرف وارد میشه، اینا باز شود و بالاخره این مشکلات پایان بیابد.
ممنون. و طوری که شما هم یاد کردین و در گزارش ها هم آمده که یکی از وکلای مدافع زندانیان افغان منزه کاکر البته گفته که افغان ها همچنان به خاطر هویتشان و یا به خاطر هویت نژادیشان هم در پاکستان گرفتار و زندانی میشن. این اخبار چقدر حقیقت داره؟
من فکر میکنم که این موضوع حقیقت داره، و این موضوع ربط داره بیشتر به کسانی که به پاکستان جدیدن آمدن و به خصوص کسانی که با لسان آشنایی ندارن. این تجربه از موضوع امروز و فردا نیست، یا سالها است که متاسفانه در پاکستان وجود داشته. شما ببینید، ما شاهد این بودیم که یک تعداد زیاد از افغان‌ها زمانی که به خاطر تداوی از افغانستان وارد پاکستان می‌شدند، اون کسایی که بیشتر شناخته می‌شد و کسانی که لسان را نمی‌فهمیدند، اینا بیشتر شناسایی می‌شدند و به انواع و اقسام مختلف اینا آزار و اذیت می‌شدند و ازشان پول گرفته می‌شد، که متأسفانه ما از چندین دهه این تجربه متاسفانه در پاکستان داریم.
تشکر. و کسایی که بازداشت میشن از توسط پلیس در پاکستان بعد از اینکه گرفتار میشن، سرنوشت رزیار چی میشه اگر اسناد ندارن، اگر اسناد اقامت ویزا ندارن؟ با اینا برخورد پلیس چیست؟ اینا میمانن، آزاد میشن، زندانی میشن یا فرستاده میشن دوباره به افغانستان؟
یک تعداد از این افغانایی که بازداشت شدن، خب در پاکستان باز اینا به محکمه فرستاده میشه و محکمه اسناد و دوسیه اینا را مرور میکنن تا این افغانا به صورت افغانی که در اینجا آمده چی اسناد قانونی داره، با کدام مراحل را باید طی بکنن. در میان اینا زندانیایی هستن که چندین ماه را در زندان پاکستان سپری کردن و بالاخره بعد از این مدت اینا دوباره آزاد شده و بالاخره به افغانستان اینا دوباره برگشتند.
یعنی اینا بعد از اینکه گرفتار میشن اگه اسناد ندارن، قبل از اینکه به افغانستان فرستاده شون، راجع میشن به محاکمه میشن؟
بله، اینا زمانی که بازداشت میشن، قانونی که در اینجا وجود داره، اینا به محاکم فرستاده میشن. بعد در محاکم قضاتی که در اونجا وجود دارد، اسناد و مداره که اینا را بررسی میکنن، ارزیابی میکنن، نظر با امو مدارک و اسنادی که وجود دارد، ممکن یک تعداد اینا در زندان بانه، حتی جریمه باید پرداخت بکنن که چی مقدار از طرف اینا جریمه میشه. این مهاجرین زمانی که امی مراحل طی مراحل شد، اسناد و قضای اینا و جرم اینا ثابت شد و اسناد و مدارک اینا از طرف اونا بررسی شد و بالاخره اینا دوباره آزاد میشن و دوباره به افغانستان فرستاده میشن.
جریمه به خاطرشی میشن؟
جریمه در اکثریت اوقات زمانی که یک کس غیر قانونی در یک کشور زندگی میکنند، اگر اونا نتانند که اسناد مورد اعتبار با اونا ارائه بکنن، در بعضی از قضایا باز اینا اونا را جریمه میسازند که چرا شما غیر قانونی در پاکستان آمدین و چه مدتی را در این سپری کردین. ما با یکی از خانواده های صحبت داشتم که فرزند اونا بازداشت شده بود، باز اونا گفتن که با پرداخت 10,000 جریمه، یعنی کلدار پاکستانی، بعد از تقریبا 25 روز که فرزند اینا در زندان سپری کردن، دوباره آزاد شدن.
در محاکم چقدر امی روند شفاف است؟ یعنی وقتی اینا به محاکم فرستاده میشن تا دیده شوه که اینا بانن یا اخراج شوند، در خود محاکم وضعیت چگونه است؟ آیا در بررسی ها، ارزیابی ها شفاف هست یا افغان ها باز هم مجبور میشن که در جای پول بتن به خاطر رهاییشان یا به خاطر بهانه هایی که اگر وجود داشته باشن؟
متاسفانه که روند محاکم در پاکستان، باید اینا وکیل داشته باشند و اونا باید از قضایا اینا در اونجا دفاع بکنند، طبعا در طی مراحل اسناد اینا، طبعا به خاطری که در چند مدتی که باید قضایا اینا بررسی شده از طریق وکیل مدافع، اینا مجبور هستند که پول بپردازند. و در مورد شفافیت محاکم، او برمیگردد به نوع نحوه اسنادی که از جانب وکیل مدافع ارائه میشن. اما در کل من فکر میکنم که وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان در یک وضعیت خوبی نیستن. حالا ببینین شما، نظر به آماری که یونیسیار ارائه میکنه، در حدود 14 لاک، که بالاتر از 1,000,000 است، در حدود 1.5 میلیون افغانی که در اینجا زندگی میکنن و ثبت و راجستر هستن، اینا کارت، یک کارت پیواری که به اینا صادر شده، میاد کارت اینا در ماه جون و جولای تکمیل شد. خب ببینید اینا هم به صورت غیر قانونی فعلا در پاکستان زندگی میکنن. اگر فردا سیاست تغییر بکنه با این مردم چه برخورد صورت میگیره هیچ کسی در این مورد فکر میکنم که نمیدونه. اما در شرایط فعلی حکومت پاکستان اعلام کردن که اگر میاد کارت اینا تکمیل شده به زودترین فرصت در مورد اینا نیست تصمیم خواهد گرفته شد.
وکیل مدافع از طرف کی گرفته میشه برای کسایی که میرن به پروسه وارد پروسه میشن به محاکم میرن به خاطر ارزیابی اسنادشان؟ اینا وکیلا را کی انتخاب میکنه؟ خود مهاجرین مجبور هستن وکیل بگیرن یا از طرف حکومت پاکستان برشان وکیل زمینه برابر میشه وکیل داده میشه؟
اکثریت مهاجرین تا جایی که ما با اونا در تماس بودیم و قضایای اونا در محاکم بودن اینا خودشان وکیل گرفتن و پول پرداختن در مقابل پیشبرد دوسیهشان در محاکم.
و نگرانی هایی که افغان ها داره بیشتر چیست؟ این موضوع مثلا تعداد ارزیابی میشن در مجموع فضا را امی بازداشت ها چیگونه ساخته؟ فضا و نگرانی هایی که مهاجرین حالا دارن بعد از این بازداشت ها چی است؟
اکثریت مهاجرینی که در اینجا زندگی میکنن در پاکستان زندگی میکنن تا جایی که ما با اون تماس هستم متاسفانه واقعا نگران هستن. یک تعداد زیادی از خانواده های هستن که اونها حتی میگن ما از طرف شب خواب نداریم یا که هر از گاهی شاید پلیس بیاد و ما را بازداشت بکنه. چون ما چند پیش هم که روند بازداشت مهاجرین در پاکستان شدت گرفت یک تعداد از افغانایی را شاهد بودیم با وجودی که اونها ویزا داشت و به صورت قانونی زندگی میکردن اونا نیز جزء بازداشت شدگان بودن. بنابراین وضعیت مهاجرین در پاکستان خوب نیست. اینا از نگاه روانی یک نوع شکنجه را سپری میکنن چون ممکن این بازداشت اگر فعلا در ایالت سندھ پاکستان است ممکن این روند در پنجاب آغاز شود، ممکن در خیبر پختونخوا آغاز شود، این روند ممکن ادامه داشته باشه. و مهمترین این است که یک تعداد زیاد از افغانایی که در اینجا آمدن و اونا مشکلات دارن دوباره به افغانستان برگردن اگه اینا بازداشت شون به اینا فرستاده شون من فکر میکنم که میتونه یک از چالش های بزرگ دیگه خواهد بود.
افغانهایی که دوباره به افغانستان فرستاده میشه با چه سرنوشت مواجه میشن؟ اینا برمیگردن دوباره به پاکستان از راه های غیر قانونی یا میرن دوباره ویزا میگیرن قانونی میآیند یا به افغانستان میمانند؟ سرنوشت از اینا را آگاهی دارن؟ شنیدن چه میشه وقتی که یک افغان از پاکستان اخراج میشه؟
اول ببینین چرا افغان ها مهاجر شدن، چرا ای افغان ها این شرایط را تحمل میکنن میان در پاکستان. اول باید در مورد این موضوع معلومات وجود داشته باشه. ببینین شما در افغانستان زمانی که شرایط کار وجود نداره، زمانی که شما ببینین دختران حق تحصیل نداره، زمانی که شما ببینین زن حق کار نداره، اینا مجبور و مکلف میشن که مهاجر شون و به همچون کشورها برن به عنوان پناهنده زندگی بکنن. بنا چالش های اقتصادی این مردم را پایش هم میکشانه به پاکستان و به بعد کشورهای دیگه. اگر اینا بازداشت میشن و دوباره به افغانستان فرستاده میشن ممکن یک تعدادی اینا همون شرایط افغانستان را قبول بکنن و در همونجا زندگی بکنن. شما در ارتباط به ویزا گفتین، در قسمت ویزا ما باید براتون بگویم که یک تعداد زیادی از افغانها منتظری هستن که چه زمان اینا درخواست دادن که ویزا خواهد داد به ما پاکستان. متاسفانه روند ویزا بسیار ضعیف پیش میره، کند پیش میره. اما زمانی که شما پول بپردازین باز اینمی روند بسیار سرعت میبخشه. و از طرف دیگه یک تعداد افغانایی که در پاکستان هستن و ما با اونا در تماس هستم، اونایی که ویزایشان تمام شده و اونا به خاطر تمدید ویزا دوباره درخواست ارائه کردن، میگه با وجودی که چندین ماه سپری شده، یعنی در حدود 5-6 ماه این ویزای ما دوباره تمدید نشدن. و از طرف دیگه اونا میگن که ما چندین بار درخواست هم کردیم که اگر تمدید نمیشه دوباره رد شه و ما دوباره درخواست بدیم. این متاسفانه این یکی از چالش های بسیار بزرگی در قسمت ویزا است که این موضوع نیست افغان ها را متاسفانه نگران ساخته. اما گرفتن ویزای جدید هم باید یک پول بسیار گزاف شما پرداخت بکنید تا بتونید ویزا ها را به دست بیارید.
تشکر. البته در آخرین دقایق برنامه قرار داریم. فکر میکنین که امی اقدامات پلیس پاکستان، امی مشکلاتی که افغانهای مهاجر یا مهاجرین یا پناهندگان افغان در پاکستان دارن، چقدر در تاثیر داره روی روند مهاجرت افغانها به پاکستان؟ آیا امی مشکلات، امی چالش ها میتونه دیگه افغانها را دل سرد کنه از آمدن به اوجه، کاهش بده؟ اما شماره کسایی را که اقدام میکنن به مهاجرت به پاکستان یا نه؟
من فکر میکنم تا زمانی که در افغانستان یک ثبات سیاسی و اقتصادی به وجود نیاین، تا زمانی که زمینه کار و مشکلات اقتصادی در افغانستان حل نشه، و من فکر نمیکنم که این افغانا خودشان بخواین برگردن به افغانستان، با وجودی که این شرایط سختی که شما در پاکستان میبینین اینا تحمل میکنن، با وجودی که بحران اقتصادی و سیاسی که در پاکستان وجود دارن، یعنی افغان ها مجبور و مکلف هستن این شرایط را سپری بکنن. اما زمانی که در افغانستان ما به یک ثبات سیاسی برسیم و زمانی که زمینی کار و اشتغال در افغانستان مساعد شد، من فکر میکنم که این موضوع احتمالی را شاید به وجود بیارن که این افغان ها دوباره برگردن به افغانستان و بتونن در اونجا زندگی بکنن. اما من فکر میکنم با شرایطی که فعلا در افغانستان وجود دارد، که اکثریت خانواده ها دخترایشان زمینه تحصیل برشان مساعد نیست، یکی دار از خانواده هایی که سرپرستشان خانوما هستن زمینه کار مساعد نیست، من فکر نمی کنم که افغان ها بر بگردن. من دو مورد را می خواهیم اضافه بکنم. اولی که ببینید، شما طالبا آمدن با یک فرمانی که صادر شد در حدود 1400 آرایشگاه در افغانستان مسدود شد، یک تعداد از این آرایشگرا دوباره آمدن در پاکستان و فعلا کار خود را از اینجا آغاز کردند، و یک تعداد از خانواده هایی که سرپرستشان خانما بودن اونا نیز به پاکستان آمدن و اینا هم بعض کارهایی را مثل هتل و مثل بعض کارهای دیگه را در پاکستان شروع کردن. زمانی که اینی خلاها در افغانستان پر نشه، من فکر نمی کنم که جلوی مهاجرت گرفته شه، و نه تنها به پاکستان، همین شکل به ایران اکثریت افغانا من فکر می کنم که آماده ای شوند که به مهاجرت ادامه بدن.
تشکر. و آخرین سوال من است که شما از فامیلا یاد کردین که انتقال دادن آرایشگاه ایشان به پاکستان، بیشترین که شمار کسان در پاکستان افرادی هستند که مهاجرت هستند شکل میتا، یا که فامیل ها بیشتر هستند کسایی که مهاجرت میکنند به پاکستان؟
اکثریت کسایی که در پاکستان زندگی میتونم و میتونم براتان بگم که اینا خانواده هایی هستند که اینجا آمدن انتقال کردن به پاکستان و در اینجا زندگی میکنن. باز همین مهاجرین به دو کتگوری است، مهاجرینی که ما بعد از 15 اگست 2021 داریم و مهاجرینی که قبلا در پاکستان زندگی میکردن. بنابراین مهاجرینی که بعد از سال 2021 بعد از اگست آمدن، اینا نیز اکثریتشان با خانواده های کنند.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان و از صحبتهایتان و معلوماتتان که با ما و شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا برنامه روایت امروز شریک ساختن. آقای وجدانی، ممنونتان. شما روز خوش داشته باشین. و همچنان تشکر از بیننده ها و شنونده های گرامی که تا حال با ما بودن، برنامه را تعقیب کردن. من فوزی احسان با شما خداحافظی میکنم. اما برنامه های صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی برنامه صدای شماست. همکارانم در برنامه منتظر هستن که زنگ بزنین، سوالات، نظریات، تبصره هایتان با شنونده های برنامه صدای شما هم شریک بسازین. وقت خوش داشته باشین.
شما.